Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andrija Backović i Branka Trivić. Utorak je 10. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Mitsotakis uputio izvinjenje zbog neuspeha u borbi protiv požara. Vatrogasci se, kako je rekao, bore protiv nadprirodne sile. State Department i Evropska unija o utakmici u Novom Pazaru. Veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivo. Viola von Kramon, očekujem napreda dijaloga posle izbora u Srbiji i Prištini. Pogoršava se situacija, epidemiolozi poručuju da je vakcinacija civilizacijska stvar. Pentagon će tražiti dozvolu za obaveznu vakcinaciju vojnika. Talibani zauzeli 6 glavnih gradova provincije. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i sledeće. Kako na događaje u Vinči i dim koji je mogu da se oseti u predstavnici Srbije reaguju Beograđani? Za Radio Slobodna Evropa, Nada Marinković.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i stvarno je bilo odvratno.
Poslušajte i šta kaže Aleksandar Pivić, direktor takmičenja Superlige Srbije, povodom prekida fudbalske utakmice između Novog Pazara i Partizana, zbog skandiranja haškom osuđeniku Ratku Mladiću i uzvikivanja nožica Srebrenice.
Procena je bila da je bezbednije bilo da se jedna navijačka grupa isprazni, da se ne bi okršaj ti preneli na ulice Novog Pazara. Znači, ispražena je tribina s navijačima Partizana.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Zbog požara na staroj deponiji u Vinči kraj Beograda, kvalitet vazduha u gradu je bio loša. Građani će dim moći da vide i narednih nekoliko dana, pa je preporuka da, dokle god osjećaju miris paljevine, zatvore prozore i ne izlaze napolje bez preke potrebe. Više o požaru i rešenju za beogradsku deponiju u prilogu Nemanje Stevanovića.
Nadležni kažu da je požar pod kontrolom, ali da za gašenje treba nekoliko dana, građani negoduju zbog neprijatnih mirisa i dima koji se širi Beogradom.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i stvarno je bilo odvratno. A pritom nije problem samo u smradu, nego u tome što znamo da u tome ima kancerogenih materija. Verovatno nikad nećemo saznati koliko ih je bilo. Tako da mislim da je to još mnogo veći problem. Ja nisam stručnjak za deponije, mislim. Ima neko ko treba time da se bavi. A ne treba građani da imaju rješenje, ali mislim da kada dođe ovako nešto, da građani treba da se pobune.
Moram da vam kažem da sam uvek bila jako protiv deponije, da ona bude tamo, jer sam radila u institutu u Vinči, koji je odmah iza deponije, i mislim da je to strašno i nedozvoljivo.
Jako sam uznemirena time da ceo grad je uništen zbog nekih pale plastiku, ne tako daleko. Ja se pravim protiv požarom, tako da možda se uvedu mere, možda da se dovede na nivo gde se to neće dogoditi, a pitanje je samo da li će to desiti.
Vatra se trenutno gasi zatrpavanjem zemljom, a iz francusko-japanske kompanije Beočista, koje upravlja deponijom, kažu da znaju šta je izazvalo požar. Kako navode u saopštenju, intenzitet požara na deponiji je značajno veći usled prisustva deponijskog gasa metana i velikog udela dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola u komunalnom otpadu koji su posledica pandemije koronavirusa, koja je uticala i na promenu karaktera otpada i na povećanje rizika od samozapaljenja i od požara. Glavna gradska deponija prostire se na površini od oko 70 hektara, a otpad se tu odlaže 44 godine. Ovo nije prvi požar na ovoj deponiji u Beogradu. Vatra je 2017. godine tinjala mesecima. Profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jovović za Radio Slobodna Evropa navodi da je glavni problem separacija otpada.
Sagorevanje bilo čega što u sebi ima malo hlora i nekih drugih komponenta nije kontrolisano, znači u industrijskim postrojenjima, nego ovako na otvorenom, kao kad gori kontejner, tako isto i kad gori na deponi. Oslobađa se ogromna količina takozvanih popsova, to su organske, dugotrajne, zagađujuće komponente. I problem s njima je, akutno toksični su, toksična sna, odnosno jako opasna za zdravlje, ali su kancerogena, mutagena i teratogena, znači ostavljaju posledice na buduće generacije.
Stara deponija u Vinči je pred zatvaranjem, u toku izgradnja novog postrojenja koje bi trebalo da bude završeno 2022. godine. Vrednost projekta nove deponije je 370 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Požar je juče oko 17 časova izbio i na gradskoj deponiji u Novom Sadu. Jutros je skoro potpuno ugašen i samo se video slabiji dim, javljaju lokalni mediji. Vatrogasci i stanovnici bore se još protiv velikog požara na ostrvu Evi u blizini Atine, koji preti da zahvati grad Istija na severu ostrva. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis uputio izvinjenje javnosti zbog neuspeha u borbi protiv šumskih požara i istakao da se vatrogasci bore protiv nadprirodne sile koja često premašuje njihovu snagu. Više od 2000 ljudi je već evakuisano, a stari stanovnici prebačeni su na kopno trajektima.
Srbija neće da beži od svojih kapaciteta uglja, od svojih termokapaciteta i da neće da ih se odriče.
Ovim rečima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio rudarima na prijemu u predsjedništvu Srbije 6. augusta, koji se obeležava kao Dan rudara. Vučić je rudarima obećao da im je posao siguran i za 10, i za 20, i za 30 godina. Upravo do te 2050. godine Srbija se obavezala da će u potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe, potpisom koji je u novembru 2020. u Sofiji u Bugarskoj u ime vlade Srbije na deklaraciji o zelenoj agendi za Zapadni Balkan stavila premijerka Ana Brnabić. Vlast u Srbiji tako se našla između čuvanja radnih mesta i obaveza koje joj stoje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Proizvodnja struje u Srbiji u velikoj meri zavisi od uglja. Gotovo 70% struje i dolazi od uglja, odnosno iz termoelektrana na ugalj. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg izveštaja Agencije za energetiku Srbije za 2020. godinu. Dominantna vrsta uglja koja se u Srbiji koristi je niskokalorični lignit, koji se smatra ugljem najnižeg kvaliteta. Termoelektrane na ugalj u Srbiji su među najvećim zagađivačima u Evropi, a prema izveštaju mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, Bank Watch, iz 2021. godine, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u Srbiji su 2019. godine bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Kako se prema ovom problemu odnose zvaničnici i koje obaveze stoje pred Srbijom na njenom evropskom putu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Veličanje ratnih zločinaca i genocida je neprihvatljivo. Pozdravljamo reakciju nadležnih koja je omogućila da se igra bezbedno nastavi. Reakcija je neimenovanog portparola američkog State Departmenta povodom incidenta na fudbalskoj utakmici Superlige između Novog Pazara i Beogradskog Partizana na upit Glasa Amerike. Zbog skandiranja haškom osuđeniku Ratku Mladiću i uzvikivanja "Nož, žica, Srebrenica", utakmica između Novog Pazara i Partizana je u nedelju 8. avgusta u Novom Pazaru prekinuta na 40 minuta, a navijači Partizana udaljeni sa stadiona. Veličanje ratnih zločinaca, revizionizam i poricanje dokumentovanih i utvrđenih činjenica o ratnim događajima, uključujući ratne zločine, u suprotnosti su sa najosnovnijim evropskim vrednostima, izjavila je i Ana Pisonero Hernandez u pisanom odgovoru u Glasu Amerike. Superliga Srbije podneće prijave Fudbalskom savezu zbog incidenata na utakmici Novi Pazar Partizan. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Aleksandar Pivić, direktor takmičenja Superlige Srbije. On je rekao da se čeka izveštaj službenih lica sa tog meča.
Po nekim saznanjima i jedni i drugi su skandirali neke stvari, tako da čekamo izveštaje pa ćemo podneti prijave, verovatno i protiv jednih i protiv drugih.
Aleksandar Pivić kaže da su pravila Superlige ista za sve učesnike i da je meč Novi Pazar Partizan bio proglašen utakmicom visokog rizika.
I ono što se dešavalo na tribinama, skandiranja, niko ne može na to da utiče. To se tiče samog pražnjenja tribine, procena je bila na licu mesta žandarmerije i policije, koliko ja znam, ali čekam još uvek izveštaje zvaničnih lica, procena je bila da je bezbednije bilo da se jedna navijačka grupa isprazni, da se ne bi okršaj ti preneli na ulice Novog Pazara. Znači, ispražnjena je tribina s navijačima Partizana, pratnje policije su napustili grad bezbedno, sve je završeno kako treba. Da su ispražnjene obe tribine, pitanje šta bi bilo na ulicama.
Rekao je Pivić, nakon što Superliga prosledi prijave, Fudbalski savez odlučuje o disciplinskim merama, a one mogu biti od zabrane igranja pred publikom do novčanih kazni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo, Viola von Kramon, ocenila je za N1 da će predstojeći izbori u Beogradu i Prištini uticati na briselski dijalog, kao i da će oba lidera, Aleksandar Vučić i Albin Kurti, do završetka izbora biti veoma oprezni u potezima prema biračima kada su u pitanju pregovori, ali se nada da će nakon izbora doći do napretka u dijalogu. Očekujemo od Vučića i Kurtija da pokažu liderstvo, jer oba lidera imaju znatnu podršku u parlamentu i kod birača, rekla je von Kramon. Epidemiološka situacija u Srbiji već danima se ubrzano pogoršava. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, 9. avgusta u periodu od prethodna 24 sata zaraza koronavirusom potvrđena je kod 752 osobe od testirana 10.663 uzorka. Od posljedica preminulo je još 4. Broj pacijenata u COVID bolnicama narastao je na 703, a na respiratorima je njih 15. Broj zaraženih, kažu epidemiolozi, nastavit će da raste, a jedina zaštita i dalje je poštovanje mera i vakcinacija je. Vakcinacija je, kako navode, i uslov da početak školske godine đaci dočekaju u klupama. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za Radio Televiziju Srbije da je letnji period pokazao da su se svi opustili, da se građani pridržavaju nekih, ali ne svih mera. Dileme nema, zdravstveni radnici moraju biti svi vakcinisani, svi oni koji dolaze u kontakt sa pacijentima, rekao je Tiodorović za RTS. Vakcinacija nije stvar demokratije, nego civilizacije, istakao je ovaj epidemiolog. Dodao je da, iako se mnogi ne slažu, ipak po svemu sudeći u COVID bolnice, najveći broj obolelih dolazi iz žarišta epidemije Grčke, Hrvatske i zbog nepoštovanja mera, kao i zato što je potrebna rigoroznija kontrola. Tiodorović je rekao da će regularno održavanje nastave u školama od 1. septembra zavisiti i od situacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, odnosno od toga koliki je obuhvat vakcinacijom protiv koronavirusa. On je izjavio da bi prosvetni radnici trebalo da iskoriste avgust za neku obimniju vakcinaciju, da zaštite sebe i obezbede normalan rad, a da će prosvetne vlasti odlučivati da li će se nastava održavati u školama ili online. Većina zemalja beleži rast broja zaraženih, a sve više evropskih država uvodi neophodne zdravstvene potvrde koje će biti potrebne za većinu društvenih aktivnosti. Zelene propusnice već se primenjuju u Francuskoj. Još jednom vesti dana. Mitsotakis uputio izvinjenje grčkoj javnosti zbog neuspeha u borbi protiv požara. Vratoglasci se, rekao je, bore protiv nadprirodne sile. State Department i Evropska unija u utakmici u Novom Pazaru. Veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivo. Viola von Kramon, očekujem napreda dijaloga posle izbora u Beogradu i Prištini. Pogoršava se situacija, epidemiolozi poručuju da je vakcinacija civilizacijska stvar. Pentagon će tražiti dozvolu za obaveznu vakcinaciju vojnika. Talibani zauzeli 6 glavnih gradova provincija. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte, pored ostalog, i šta je beloruska opoziciona predsjednička kandidatkinja u samoizgnanstvu Svjatlana Tihanovska je izjavila u Litvani. Zalažemo se za organizovanje Međunarodnog suda o zločinima režima i radimo na održavanju međunarodne konferencije na visokom nivou za rešavanje krize u Belorusiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije tvrdi da ne posjeduje detalje o izručenjima turskih državljana od 15. jula 2016. do 2020. godine. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu dana ranije dostavilo redakciji Radija Slobodna Evropa deo traženih podataka o broju zahteva Turske po kojima je odlučivano. Više detalja slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ovo ministarstvo ne posjeduje dokument koji sadrži tražene statističke podatke, odnosno tražene informacije, tako da po zahtevu ne možemo pristupiti.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru za RS. RS je u zahtevu za slobodni pristup informacijama od javnog značaja tražio odgovore na pitanja koliko je bilo zahteva Turske za izručenje i po kojem osnovu u periodu od 15. jula 2016. do 2020. 15. jula 2016. se u Turskoj dogodio pokušaj puča. Nakon neuspele smene vlasti, veliki broj onih za koje je ta država smatrala da su učestvovali u akciji i izbegao u inostranstvo. RS je tražio i koliko je zahteva odobreno i po kojem osnovu su ta lica izručena, te koliko je zahteva odbijeno i koji je bio osnov za izručenje u tim slučajevima. Ministarstvo pravde je navelo da se ne radi o zahtevu u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već o dostavljanju statističke podataka, te iznelo tvrdnju da takve podatke ne posjeduje. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu ranije, u vreme prethodne ministarke Nele Kuburović, dostavilo redakciji RS deo traženih podataka o broju zahteva Turske po kojima je odlučivano. Kako se navodi, od 2016. do 2020. rešeno je 15 zahteva Turske za izručenje državljana te zemlje.
Od tog broja, 5 ljudi izručeno je Turskoj, dok je 10 zahteva rešeno tako da nije dozvoljeno izručenje traženih lica.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru RS 13. marta 2020. Nakon toga RS je tražio dodatne podatke, a Ministarstvo odgovorilo da ne posjeduje ni one koje je prethodno dostavilo. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti postupajući po žalbi RS pobio je tvrdnju Ministarstva pravde da tražene informacije predstavljaju statističke podatke. On je utvrdio nakon žalbe RS od 5. februara da su tražene informacije nesumnjivo sadržane u dokumentima koji su u posjedu ministarstva. Naime, prema zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći, ministar pravde donosi rešenje kojim se dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje.
Te informacije ne moraju biti sadržane u jednom dokumentu, već mogu biti sadržane u više dokumenata.
Dodaje se u rešenju poverenika. Ministarstvo pravde obavestilo RS da nije u mogućnosti da postupi po rešenju poverenika. Naime, ovo ministarstvo je ponovilo da je utvrđeno da se ne vodi evidencija osnovama za izručenje i razlozima zbog kojih je ekstradicija odobrena ili odbijena, kao i da nema zakonsku obavezu da to čini. Osvrćući se na to da je ministarstvo prethodno dalo podatke našoj redakciji o broju izručenja i odbijenih zahteva, u dopisu se navodi da Sektor za međunarodnu pravnu pomoć ne raspolaže informacijama na koji način se došlo do ovih podataka, jer ne posjeduje dokument koji sadrži tražene podatke. Pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević kaže da je nemoguće da Ministarstvo pravde nema podatke o broju donetih rešenja od strane ministra pravde, kojima se u trećoj instanci donosi konačna odluka da li će neko biti izručen ili ne.
Delo je kao da nadležni organi Srbije, pre svega Ministarstvo pravde, koje je ta poslednja instanca u postupcima ekstradicije, pokušava da sakrije podatke. Da je ljude koji su pobegli od progona u Turskoj izučivala nazad po političkoj liniji, ako pogledamo zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, to su podaci koji su nastali u radu tog ministarstva i oni ih imaju i more da ih imaju.
Turska i Srbija neguju dobre odnose. Predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Aleksandar Vučić ih ocenjuju kao veoma dobro u poslednjih nekoliko godina. Tokom posete Beogradu u oktobru 2019. turski predsjednik se osvrnuo i na borbu koju vodi protiv FETÖ organizacije, koju turske vlasti optužuju da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. Ne možemo da zaboravimo podršku Vučića. Hvala od moje zemlje i mog naroda, poručio je tada Erdoğan. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A iz regiona stiže informacija da se politički odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatežu nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od Hrvatske da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Bljesak. Detalje donosi Maja Žuvela.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je u ponedjeljak da ne postoji ni jedan pravni osnov da tužilaštvo BiH pokrene aktivnosti u vezi sa pokretanjem krivičnih postupaka protiv komandanata Vojske Republike Hrvatske.
Prema mom mišljenju, ako se radi o operacijama Bljesak i Oluja, ne postoji nijedan pravni osnov da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene takve postupke, jer i ako postoji takvo krivično djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriji BiH, niti na državljanima BiH. Za tako nešto može biti samo i isključivo nadležno tužilaštvo Republike Hrvatske.
U akciji Bljesak u maju 1995. godine u Hrvatsku je ponovo integrisan dio zapadne Slavonije koji dijelom graniči sa BiH koji je bio pod srpskom okupacijom. Komšić je međutim naveo da osnov za procesuiranje postoji ukoliko je riječ o krivičnim djelima počinjenim u operacijama Maestral i Južni potez koji su izvođene na teritoriji BiH. Ministar pravde BiH Josip Grubeša na upit Radija Slobodna Evropa o poslatom zahtjevu te pravnim mogućnostima naveo je kako je ovo ministarstvo organ veze u međunarodnoj pravnoj pomoći te da je njihova obaveza zamolnice institucija BiH, u ovom slučaju tužiteljstva BiH, proslijediti nadležnim tijelima druge države. O detaljima i eventualnim daljim postupcima ministarstvo, kako navodi Grubeša, niti može niti ima uvida da bilo šta komentira. Admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo, čije se ime nalazi na spisku 14 generala osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Hrvatske vojske Bljesak, za koje je tužilaštvo BiH formiralo predmet i poslalo zahtjev za ustupanje krivičnog gonjenja, za naš radio kaže kako se ovdje radi o političkom potezu pokrenutom u Banja Luci i Beogradu, a završenom u Sarajevu.
Zagreb pristaje nemušto na to. Ima po protokolu suradnjima o ratnim zločinima da ako jedna država ide prema drugoj i prave te zamolbice ili već optužice što jeste, onda se one odbacuju ne otvarajući ako su politički intonirane. A ovdje ne da su politički intonirane, nego su intonirane politički na kvadrat.
Iz tužilaštva BiH nisu se oglašavali o ovoj molbi upućenoj Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je 8. augusta da je još na snazi zaključak donesen prije 6 godina o nesaradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata koji je donijela tadašnja vlada s njim na čelu. Potvrdio je i da za optužnice zna već neko vrijeme kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
To znam već neko vrijeme kao i on i znam šta sam kao premijer na vladi usvojio kao zaključak 2015. I dok ga vlada ne ukine ili ne promijeni, a ova vlada to nije učinila, to važi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković također je rekao da u Hrvatskoj već neko vrijeme znaju za ovaj zahtjev tužilaštva BiH, te da će Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske proučiti dokumentaciju kako bi vidjelo postoje li prepreke da se to proslijedi Hrvatskom državnom tužilaštvu na procjenu.
Na njima je da donose odluke, ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u substantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj način riješiti problem.
Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ih ni tužilaštvo BiH, niti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu nikada kontaktirali u vezi sa krivičnom prijavom, za koju kaže da je podignuta još 2007. godine.
Ja sumnjam i mislim, gotovo sam siguran da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Svet. Talibani su preuzeli kontrolu nad 6 glavnih gradova provincije. Saopštili su da nema dogovora o primirju s vladom. Njihov portparol, kako prenosi BBC, upozorio je protiv daljih intervencija Sjedinjenih Država i saveznika, dok je pre 2 dana govorio za Al Jazeera. 9 COVID-19 pacijenata umrlo je u ruskoj bolnici u gradu Vladikavkazu na jugu zemlje nakon što je cev za kiseonik koja se nalazila ispod zemlje pukla i prekinula dotok kiseonika na odjeljenje intenzivne nege, izvestile su ruske novinske agencije. A više od 30 kineskih funkcionera je kažnjeno, neki su dobili i otkaze, jer nisu adekvatno reagovali na posljednji poraz zaraze koronavirusom u zemlji, javila je agencija Associated Press. Pripadnici američke vojske moraće da budu vakcinisani protiv COVID-19 od 15. septembra prema planu koji je 9. avgusta objavio Pentagon, a koji podržava predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Svet ne može više da odlaže donošenje ambicioznih klimatskih mjera posle objavljivanja novog izveštaja stručnjaka Ujedinjenih nacija, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Kanada uvele su nove sankcije Belorusiji na prvu godišnjicu osporavanih predsjedničkih izbora u toj zemlji. A beloruska opoziciona predsjednička kandidatkinja u samoizgnanstvu Svjetlana Tihanovska je u izjavi medijima juče i na kasnijoj konferenciji za novinare zajedno s ministrom inostranih poslova Litvanije Gabrielusom Landsbergisom u Viljnusu založila se za to da se predstavnici režima privedu međunarodnoj pravdi. Zalažemo se za organizovanje Međunarodnog suda o zločinima režima i radimo na održavanju međunarodne konferencije na visokom nivou za rešavanje krize u Belorusiji. Za godinu dana režim je prešao put od nelegitimnog do terorističkog, rekla je beloruska opozicionarka Svjatlana Tihanovskaja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kubanske vlasti su posle masovnih protesta usred velike ekonomske krize pogoršane razornim posljedicama pandemije COVID-19 legalizovale mala i srednja privatna preduzeća u velikoj promjeni u centralno planiranoj i kontrolisanoj privredi u kojoj su norma državne kompanije, pišu svetski mediji. Kubanski režim suočava se s najvećom pretnjom po svoj autoritet u posljednjih nekoliko decenija, samo 4 mjeseca pošto je predsjednik Miguel Díaz-Canel konsolidovao vlast, piše Financial Times. Masovni protesti prošlog mjeseca, a najveći od kubanske revolucije 1959. bili su vidljivi znak gneva podstaknutog ekonomskim kolapsom, smanjenjem zaliha hrane i povećanjem broja slučajeva koronavirusa, dok, kako navodi britanski list, strogo kontrolisan jednopartijski sistem i centralno planirana ekonomija daju Díaz-Canelu malo mogućnosti za rešavanje sve veće krize, što je dodatno zakomplikovano neočekivano tvrdom linijom administracije predsjednika Joea Bidena. Protesti 11. jula brzo su ugušeni pošto su angažovane hiljade policajaca, a internet prekinut uz, prema navodima Organizacije za ljudska prava, hapšenje više od 700 demonstranata. Međutim, ocenjuje Financial Times, rešavanje problema koji stoje iza demonstracija bit će mnogo teže. Posle masovnih antivladinih protesta, kubanske komunističke vlasti odobrile su mala i srednja privatna preduzeća sa do 100 zaposlenih, ukazuje BBC. Predsjednik Díaz-Canel rekao je da Kuba preduzima čvrste korake da unapredi svoj ekonomski model, mada kritičari kažu da su vladini planovi reformi ubrzani zbog protesta u julu kada su se hiljade ljudi žalile na ekonomsko rasulo. Turizam, jedan od najvažnijih sektora kubanske privrede, devastiran je globalnim ograničenjima putovanja tokom pandemije COVID-19. Također, ove godine proizvodnja šećera, čiji izvoz predstavlja jedan od ključnih izvora zarade za Kubu, mnogo gora od očekivane. Odluka o malim i srednjim preduzećima, doneta 5. avgusta, kako navodi britanski javni servis, smatra se velikom promjenom u politici vlade Ostrvske države, u kojoj prostora ima samo za državne kompanije. Pored velikog pomaka s odobrenjem malih i srednjih privatnih preduzeća, posle najvećih demonstracija od revolucije 1959. kubanska vlada je posljednjih mjeseci ubrzala reforme za modernizaciju ekonomije kako bi zaustavila najgoru ekonomsku krizu u zemlji u posljednje 3 decenije, navodi agencija France Press. Konsultant specijalizovan za razvoj poslovanja Kube, O'Neill Diaz, rekao je da novi zakon o malim i srednjim preduzećima predstavlja prekretnicu koju su mnogi Kubanci godinama nestrpljivo očekivali. Za kubansku ekonomiju to predstavlja ogroman korak koji će imati srednjoročne i dugoročne posljedice za rekonfiguraciju ekonomije, rekao je on za France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Mitsotakis uputio izvinjenje zbog neuspeha u borbi protiv požara. Vatrogasci se, rekao je, bore protiv nadprirodne sile koja često premašuje njihovu snagu. State Department i Evropska unija o utakmici u Novom Pazaru. Veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivo. Viola von Kramon očekuje napredak dijaloga posle izbora u Beogradu i Prištini. Pogoršava se situacija, epidemiolozi u Srbiji poručuju da je vakcinacija civilizacijska stvar. Pentagon će tražiti dozvolu za obaveznu vakcinaciju vojnika. Talibani zauzeli 6 glavnih gradova provincija. Vreme tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Dotle, prijatno.